Vanoggend se Bybelstudie nag, het ek nogal ek bid altyd voor die tyd en dan wonder ek waaroor moet ek praat en weet ek probeer altyd as ek 'n Bybelstudie doen om half net te praat oor iets wat die Here op my hart lê en dit was vir my so interessant die hele tyd. Die hele week loop ek met hierdie in my hart rond van ek moet praat oor vestings. Oor vestings wat opgerig word. En ek het so jare wat terug het ek ook daaroor gepraat by van die ander groepe, maar ja, dis nooit weer dieselfde nie. En 'n jaar se tyd het die Here weer vir my nuwe goed kom wys en swan. So ek voel net dis op ons hart om weer vandag daaroor te praat. En dan vandag se Bybelstudie gaan dan spesifiek oor 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6. Wat sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Ok, so ons almal ken daai skrifgedeelte redelik goed, nou, maar as mens nou hierdie skrifgedeeltjie gaan kyk, is daar 4 hoofpunte wat uitstaan waar ons nou gaan kyk. Die eerste ding is wat ons sien as ons na hierdie skrif kyk, is daar staan dat ons veg nie 'n vleeslike oorlog nie, maar 'n geestelike oorlog. So die eerste ding is ons moet besef hierdie oorlog wat ons elke dag veg is nie in die natuurlike nie, dis eintlik 'n geestelike stryd. Die volgende ding is ons wapens waarmee ons veg is ook geestelike wapens, aangesien die oorlog geestelik is. Kan julle my almal sien? As ek so, kan ek so sit, as julle alraai. En dan hierdie geestelike wapens is juist die wapens wat hierdie vestings wat ons van gelees het, wat dit nou kan neerwerp. So, en die vierde ding wat ons sien is dat God gee vir my en jou opdrag daar, dat ons juist ons gedagtes moet gevange neem tot gehoorsaamheid aan God alleen. Dit is 'n belangrike opdrag, daar is 'n rede hoekom hy dit vir ons in die skrifgedeelte gesê het. So vandag wil ek eers net so 'n bietjie stil staan by vestings, né? Waarvan ons gelees het in daardie ene. In die Engelse vertaling sê vir ons 'n vesting is 'n stronghold. Hulle noem dit 'n stronghold. En as jy gaan kyk wat die woordeboek vir jou sê, wat is 'n stronghold? Dan staan daar in die woordeboek it's a place where a particular cause or belief is strongly defended or upheld. So 'n stronghold of 'n vesting kan dan dis nou positief wees of dit kan negatief wees. So dis iets wat jy glo of wat jou waarheid word in jou lewe daarmee. Verstaan jy, vat dit. Dis iets wat jy glo oor jouself, is iets wat jy gevat het, is 'n stronghold, dis 'n gedagte wat geplant is en dit word jou waarheid. So wanneer gaan hierdie stronghold of hierdie vesting 'n negatiewe vesting wees? Want dis eintlik waarna ons wil kyk, want 'n positiewe vesting is mos nou maar seker great, jy weet, maar 'n negatiewe vesting is 'n probleem vir my en jou. So wanneer gaan 'n vesting negatief wees? Dit gaan negatief wees wanneer ek en jy 'n leuen glo van die vyand oor onsself as ons waarheid. Dis wanneer 'n vesting 'n negatiewe vesting is. En kyk bietjie wat sê Johannes 8 vers 44. Daar staan vir ons dat ons het die duiwel sê vir ons dat die duiwel die vader van leuns is. Daar staan jy het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuntel praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. OK. So ek en jy word elke dag blootgestel en dit is hoe die vyand werk aan hierdie leuns wat die vyand vir ons kom vertel in ons gedagtes. Dis daai wat Joyce Meyer op praat van 'n battlefield of the mind. Dis waar die oorlog eintlik maar die hele tyd plaasvind. En wat doen ek en jy met daardie gedagtes wat na ons toe kom? En ek en jy moet besef dat wanneer iets in ons kop kom, moet ons so 'n bietjie dink. Wie is nou in my kop? Weet, ek en jy reageer so vinnig. Ons moet net dis amper daai van tel tot 10 en kom net agter wie het nou vir my hierdie gedagte gegee? Sal God hierdie oor my sê? Want God is in die opbou besigheid. Hy is in die afbreek besigheid nie. So hy gaan nie vir jou iets negatiefs kom sê oor jouself nie. Wanneer daai gedagtes kom, moet jy dadelik identifiseer wie is besig met my en my gedagtes. Gaan ek dit vat of gaan ek dit nie vat nie? Want die vyand, dis sy manier hoe hy by my en jou uitkom. Ons moet besef dat die vyand is 'n verslaande vyand. Jesus het hom aan die kruis vir ons oorwin. Maar hy is nog steeds daai brullende leeu wat rondloop om te kyk wie hy kan verslind, wat vir my en jou sê, hy kan nie almal verslind nie. Hy kyk wie hy kan verslind, so wie val vir sy streke. En die enigste manier hoe die fan dit reg kry, en hy kry baie reg met wat hy doen, want hy is eintlik begin ek en jy by die wenstreep van die lewe, maar hy kry dit reg dat ek en jy baie keer nie voel of ons by die wenstreep van die lewe is nie. Hoekom? Hoe kry dit reg? Hy kry dit reg deurdat hy vir my en jou kom leens vertel, wat ons glo as 'n waarheid. Hy doen dit met ons, en dan, daarom moet ons gedagtes gevange neem tot gehoorsaamheid aan God alleen. En die oomblik, as jy die vyand meer glo, dan kom jy in agreement met dit wat hy vir jou gesê het, en dan bind hy jou. Dis hoe jou bind in die lewe. Want, hoekom bind hy jou? Want op daai stadium glo jy hom meer, as wat jy God glo, en sy waarheid oor jou lewe. En dis hoe die vyand baie reg kry in ons lewens. Dis hoe hy by mense kan kom steel, slag en verwoes, deurdat hy net jou wil kry, hy plant 'n gedagte in die oomblik wat jy omvat en saam met hom stem, dan het jy 'n agreement met hom gekom, en dan is jy gebind, en dan sal daardie jou waarheid word, en dis hoe jy vesting oprig. Want dan begin jy dit te glo as jou waarheid. So hy kom met baie gedagtes na ons toe, hy vertel vir ons almal weet, hy vertel vir jou goedjies soos, weet jy wat, jy is nie goed genoeg nie, jy gaan nie iets bereik in die lewe nie, niemand is lief vir jou nie, allerhande goeders wat ek en jy dagliks, of van ons kinderjare af saam met ons gedra het, of God hoor nie as jy bid nie, hy is ver, hy is 'n harde God, hy is 'n kwaai God, weet allerhande goeders wat ons mee groot geword het baie keer, want onthou, vesting kom baie keer van jou kinderjare af, ne? Ons gaan nou kyk, is iets wat, ons kan vandag 'n vesting vorm, maar jy kan met 'n vesting rondloop wat vanuit jou kinderjare afkom. En dan hierdie leens wat hy vir my en jou bly vertel, word uiteindelik ons waarheid, ne? Want ons glo baie van hierdie goeders, ons dink dit van onsself. En toe kom God en hy sê vir my en jou in sy woord, hoor jylle moet jylle gedagtes gevange neem tot gehoorsaamheid aan God alleen, want hy het geweet, dis die strategie waarmee die vyand gaan kom na die mens toe. Dis precies wat hy gedoen het met Adam en Eva in die tuin van Eden ook, dit is sy strategie wat hy gedoen het. Ek bedoel, hy het vir Eva net 'n gedagte kom plant, van as jy van hierdie boom eet, dan gaan jy soos God word. Dis nie waar wat God gesê het, jy sal nie sterf nie, hy het net die gedagte kom plant, dis half uit half gevis en gekyk en gaan sy omvat of gaan sy nie. En weet jy wat, nou, daai gedagte kon net nog 'n gedagte geblei het by Eva, sy kon so'n bietjie daar gedink het en gedink het, Esie, weet jy, wie gaan ek glo? Gaan ek God glo wat my gesê het, ek moenie dit doen nie? Of gaan ek hierdie vyand glo wat vir my sê, nee, dit is nie so erg en jy kan maar van die boom eet. En daar is dit, solank as wat 'n gedagte blei, kan die vyand niks aan jou doen nie. Dit word eers jou waarheid, die oomblik wat jy, wanneer jy in agreement met hom kom. Wanneer jy daai gedagte vat, dan het jy mos nou saamgestem met daai gedagte. So die oomblik toe Eva eet van die vrug, toe het sy saamgestem met die vyand. En daar die hele mensdom daaronder gelei. Want sy het in agreement gekom met sy waarheid, of die leen wat sy as 'n waarheid gevat het in haar lewe. So, in plaas daarvan dat sy kon haar gedagtes gevange geneem het en gesê het, my God het vir my dit en dat gesê, so weet jy wat, ek gaan nie na jou stories luister nie. En dan sou ons story heeltemal anders gewees het. En hy werk nog die hele tyd so met die mens. Hy doen dit met my en jou elke liewe dag, wat hy met Eva gedoen het in die tuin. En wat interessant is, in Esegiel 28 vers 14, dan lees ons van die val van Lucifer, daar as jy dit wil gaan lees, ne? Dan sien ons nogal deel van Lucifer se job description wat hy gehad het, is hulle sê hy was die cherub that covereth, so hy het gecover. Daar staan thou art the anointed cherub that covereth, so jy kan hom gaan lees in Esegiel 28 vers 14. Nou daai woordjie van cover, om te cover in die Hebreeus, is altyd interessant om gekyk wat is die Hebreeuse betekenis van sekere woorde, want dit vertel vir ons baie. Daar is verskriklik baie wat dit beteken in die Hebreeus. Daar staan to shut in, to hedge in, dis wat cover beteken in Hebreeus, to block, to overshadow, to lay over, so jy maak om toe, to shut off. Kyk, so wat dit beteken, daai cover is, hy steek weg. Nou, in die tuin van Eden, in die koninkryk van toe hy nog 'n goeie engel was, was sy job description dan basis om te beskerm. Die wat binne is, is veilig, die wat buite moet inkom uithou. So dit was 'n goeie ding. Maar die vyand het nog steeds hierdie karaktereienskap van hom behou, toe hy uit die hemel uitgewerp is, van om te cover. So wat doen hy? Hy cover nog steeds die waarheid vir my en jou. Dit is nog steeds wat hy doen. So hy is dan die vader van die leuen, soos hy dit ons nou gelees daar. So hy cover graag vir my en jou die waarheid. En wat sê daar ander skrifgedeelte? Die waarheid sal julle vrymaak, sê God vir my en jou. Kan julle sien wat hy doen? So die oomblik wat ek en jy die waarheid ontdek oor 'n situasie, identifiseer ons die leuen wat die vyand aan ons verkoop het en as ons vrykom. Maar wat die vyand doen is hy laik het om die waarheid te cover. Onthou is ook die engel van die lig, so ons kom nie maklik agter nie wie is besig met ons. Dit klink so reg, al daai goeders. En dan omdat hy dit toe hou, kan ek en jy nooit by die waarheid uitkom en dis wat hy doen met vestings, né, wat ons dalk al jare mee rondloop in ons gedagtes. Alright, so ons weet hy is daai brullende leeu wat rondloop om te kyk wie hy kan verslind en daarom het God gesê neem julle gedagtes gevange. Menende pas op waaraan dink jy? Wat oordink jy so baie? Want ek en ons is almal nogal goed om dinge te kan oordink. En wat jy die hele tyd van jou self dink. So dink het ons is vreeslik in ons gedagtes met ons besig, maar wie karring daar met ons? Die vyand baie keer. En dis daai van ons met ons gedagtes gevange neem. En so is die uitstap vandag, is dit iets wat elkeen saam met hom kan vat om te gaan dink. Jy gaan sien, jy gaan al by die hoek wees as jy vyand alweer in jou kop. En dan gaan jy uit sê, "Oké, nee. Vandag geleer. Kom ons dink wie is besig met my." En dan sien jy net vyand, ek sien jou raak in my kop in die naam van Jesus gaan weg. Of ek verwerp hierdie gedagte in die naam van Jesus, ek vat dit net nie. Dis nie my waarheid nie, dis nie wat my God oor my sê nie. Ek gaan dit net nie vat nie. So, wat sê God vir my jou in sy woord? Hy sê soveel goeders vir ons in sy woord wat eintlik hierdie kom bevestig. In Kolossense 3 vers 2 sê hy vir ons, bedink die dinge wat daar bo is. Hy het geweet, ons moet pas op waaraan dink ons. So hy probeer vir my om te sê, trek julle fokus terug na hemelse dinge toe. Basies na my woord, my waarheid, dit wat ek oor jou sê. Dan is daar nog 'n ander skrifgedeelte wat sê, moenie fokus op die sigbare nie, maar fokus juist op die onsigbare. Nou, al die skrif is oral in God se woord vir my en jou weggesteek, wat ons moet ontdek, en eintlik is God besig om ons tips te gee van, hoorie, dis wat julle moet doen, want dis die vyand se strategie, dis hoe julle moet oorlog voer, dis hoe julle moet staande bly. So onthou, al wat die vyand het, hy is 'n verslaande vyand, maar hy kan sigbare goeders in ons lewens laat manifesteer wat my en jou joy kan kom steel, wat vir my en jou vrese kan bring. En die oomblik wanneer ons kyk na die sigbare, sukkel ons om te fokus op die onsigbare wat God vir my en jou kan agter die skerms doen in die geesriekalm. En dis al wat hy doen, hy manipuleer met dit wat hy kan. So hy kry baie reg as 'n verstaande vyand met dit wat hy vir my en jou verkoop elke dag. En die oomblik wat ons fokus op die sigbare en nie fokus op God se woord en sy waarheid nie, dan kry hy hou vas op ons lewe. En dis hoe hy sy werk doen. Hier op die aarde. So daai tyd met Kiana wat so siek was, byvoorbeeld, het die dokters vreeslik gesukkel om haar te diagnoseer. Sy was uiteindelik hierdie navorsingspasiënt, sy 12 spesialiste oor haar gehad, dokters van België het ingekoop in haar storie, want dit was vir hulle die interessantste geval, hierdie kind het hierdie CRP van 475, skietwonde wat abdominaal is, die CRP is 300, dit is 'n bloedinfeksietelling, so die mediese feite, die resultate, die bloedtoetse, die Lancet verslae, alles wys daar is groot fout. So dis nie net in ons koppe nie, iets daar. Maar hulle kan nie agterkom waar kom dit vandaan nie. So toe gaan ons deur al die toetse, deur al die goeders, want iets met hierdie hoë CRP veroorsaak. Uiteindelik het ons deur alles, ons deur al die kankers gegaan, want toe kom die dokters toe sê hulle vir ons, hoorie, dis limfoom, want kindertjies op hierdie ouderdom van 3 presenteer met hierdie hoë CRP as dit limfoom. Toe sê hulle leukemia, en toe gaat ons deur die spectrum van alles, toe gaan ons deur die autoimmuun, toe gaan ons deur die genetiese siektes, toe gaan ons deur al die tropiese siektes, toe gaan ons deur alles. Ok, maar, en sy is tot vandag toe nooit gediagnoseer nie. Maar wat ek sê, in ons onkunde, want ek en my man nie baie kennis daai tyd gehad van hoe werk die goed, was die Here se genade so groot, dat ek en my man gekies om nie in agreement te kom met dit wat die vyand aan ons wou verkoop het nie. As ek daai gevat het wat die dokter gesê het, limfoom, en ek het gesê die dokter dink is limfoom en ek het dit my waarheid begin maak oor my kind, was dit heel waarskynlik wat die vyand vir haar beplan het. Want hy gooi goed daar uit en hy kyk met wat stem ons saam. En die oomblik wat ons saamstem met iets, dan word dit ons waarheid. In ons onkunde het ek en my man het gesê, ons vat dit nie, ons glo dit nie en ons sny dit af in die naam van Jesus, elke keer nadat die dokter het gesê het. En ek glo regtig, dis die rede hoekom sy nie gediagnoseer is. Toe traai leukemia, toe traai autoimmuun, toe traai dit. En gelukkig het ons alles net nie gevat nie. Ons het net nie dit ons waarheid gemaak nie. Maar dit is daai wat ek sê, die vyand sal partytjie goed op ons pad bring en dan kyk hy waarmee stem ons saam. En die oomblik wat ons in agreement kom met hom, dan is ons in meer agreement met hom as met God se waarheid, want God sê dan vir my, deur Jesus se wonde het ek genesing ontvang. Dis mos die waarheid waarop ek moet staan vir my kind. Hy sê dit vir ons, hy sê dit vir ons in Jesaja 53 en hy sê dit weer vir ons in 1 Petrus 2. wat ons dit lees, 1 Petrus 2 vers 24, staan dit, is in die Ou Testament en in die Nuwe Testament vir ons aangeteken. So die oomblik wat ons die leen glo, is ons besig om hierdie vestings op te rig in ons gedagtes, en dit is die vestings waarvan hulle praat in 2 Korintiërs 10. Dis hoe ons 'n vesting kry. Nou, 'n ander definisie van 'n vesting wat ek gaan opkyk het is, hulle sê 'n vesting noem hulle ook 'n fort. En 'n fort is 'n baie sterk struktuur wat juis opgerig is in tye van oorlog om jou te beskerm as jy binne is en om die vyand te kan uithou aan die buitekant. So 'n fort is 'n sterk struktuur wat jy nie maklik kan afbreek nie. Nie kom God in sy woord en hy vergelyk hierdie vestings, hierdie gedagtes wat ons waarhede maak in ons kop, hy vergelyk dit met so 'n sterk struktuur. So hy kom sê eintlik vir ons, hoor, as jy eers hierdie gedagtegang begin vorm het, is dit nogal moeilik om hom af te breek. Dit is moeilik om ontslae te raak van hierdie leuns wat ons glo as waarhede, as dit eers gevestig is. Dit is nie so maklik nie. En daarom moet ons besef dat elke liewe dag is eintlik geestelike oorlog, ons weet dit. In ons gedagtes, en ons moet besop waaraan ons dink. En ek het al baie keer die voorbeeld gebruik van 'n gewonde soldaat op 'n slagveld. Die vyand moet my en jou op 'n manier wond in hierdie lewe. Want 'n gewonde soldaat is 'n maklike teken vir die vyand. As jy op 'n oorlog is, die arme soldaat wat gewond is, is die ou wat heel waarskynlik nie lewendig van daai slagveld gaan afkom nie. Hy kan nie so vinnig weghardloop nie, al daai goeders, hy staan uit soos 'n seer oog. So die vyand kom vir jou as jy gewond is, is maklik. Nou, op 'n manier moet hy my en jou kom wond in hierdie lewe. En 'n manier hoe hy my en jou kom wond is deur vestings wat ons oprig in ons gedagtes. Want dit is hoe ons gewond is. Dis wanneer jy baie keer verwerping ervaar. Iets het met jou gebeur en jy het verwerping ervaar. Jy word groot, jy is al 'n vrou van in jou 40, maar jy loop nog al die jare met daai verwerping in jou binneste rond. Dis 'n vesting wat opgerig is deur iets wat gebeur het in jou lewe wat jy gevat het as 'n waarheid. En dit is hoe hy ons kom wond. Dit is daai wat jy partykeer die juffrou roep jou in by die skool en jy verloor dit net heeltemal in daai meeting. En as jy daar uitstap en ek sê, waar het dit vandaan gekom? Hoekom het ek so gereageer? Hoekom is ek so? Weet, jy skrik vir jouself. Ons almal was al in sulke situasies wat jy dink, waar het dit nou vandaan gekom? Ek het nie geweet ek. En dan eintlik wat dit is, is daai persoon het net bietjie naby aan 'n vesting van jou gekom. Sy het iewer op 'n toon getrap, maar dis eintlik oor iets wat in jou geskiedenis of in jou lewe gebeur het en dit het jou daai vesting het weer opgewakker en dit het net weer na vore toe gekom. So, ons het ons gedagtes gevange neem en besef dat hierdie vestings wat opgerig is net deur geestelike wapens afgebreek word. Dit is die kern van vandag. Mense probeer hierdie vestings op baie natuurlike maniere af te breek en daar is baie dit maak 'n verskil. Ek bedoel ons het terapie en al hierdie dinge. Dit is om na die sielste mense en al daai dele te gaan kyk. Dis deel van die plan. Maar die probleem is dis nie blywend nie. Ja, lekker lag ons sielkundige daagte. Jy moet nie 'n vesting hê nie. Ek trap nie op jou toe nie. Maar so Zelda sal saamstem dat baie keer kan jy 'n vesting gaan jy net kan afbreek as jy die geestelike deel maak van die ander terapie. En dit is nie ek wat dit sê nie, dis God wat dit sê. Hy sê dan vir my en jou, hierdie vestings kan ons net afbreek deur geestelike wapens. Daarom boek mense in rehabilitasiesentrums in. Daarom is hulle skoon vir omtrent 2-3 maande en dan baie keer val hulle terug. Want daar is net aan die een komponent aandag gegee. Daar is nooit aan die geestelike komponent aandag gegee nie. En ons almal weet van getuienisse van mense, sodra hulle daai ontmoeting met Jesus gehad het, sodra daai geestelike komponent deel raak van hulle rehabilitasieprogram, dan kom daai mense baie keer waarlik vry. En dit is net 'n bewys om vir ons te sê, dit is presies wat God hier vir ons sê. Nou, om 'n vesting te gebou het, na daai tyd hierdie fort, daai fort het baie keer jare gevat om so ding te gebou het. Dit was sterk strukture, dit lank daaraan gebou. En net so bou ek en jy ook al baie keer jare aan van ons vestings. Die goeders kom van ons kinderdae af wat ons nog mee rondloop baie keer in ons gedagtes. So dit vat lank. Soos byvoorbeeld, sê nou maar in graad 1 het 'n juffrou vir jou gesê, "Hoorie, as jy nie eers dit reg kry met hierdie klei te speel nie, wil jy matriek doen." En iewers het jy daar gedink, "Hoorie, maar ek sal seker maar 'n stomp potlood in die pennesakkie. Ek's definitief nie die skerpste potlood nie." Jy weet, en dit het jou waarheid geword, né? Dis 'n leuen wat die vyand kom vertel het, né? En jy weet, die Here is amazing. Die hele tyd loop ek met praat oor vestings. Vanoggend se woord op Groot FM, die man wat die woord gegee het ook. Ek het net so begin glimlag. Dit basies uit nie die woord vestings genoem nie, maar dit gaan oor 'n vesting. Hy het gesê, "Na wie luister ons gedagtes? Kan jy hulle oor vertel?" En die voorbeeld wat hy toe gebruik is van hierdie ouetjie wat wou gaan probeer het verkoor op school. En toe hy verby 'n onderwyser loop op die stoep, toe sê die onderwyser vir hom, wil jy gaan probeer koor sing? Jy praat dan vals. Verstaan? Sê, never mind, wil jy nou probeer sing? Maar hoor hulle hoe makkelijk, en hy sê, hy het nooit gaan koor uitdinne doen nie. En hy was heel waarschijnlijk iemand wat graag wou sing. En dis hoe die vand kom steel by ons. Verstaan julle? Net hier die woordkies. My eie dochterkie, die jonger enekie, is eindelijk nogal achter mekaar met alles. Dat weet, sy gaan makkelijk deur die lewe. Maar kan julle glo dat ek het toe achtergekom dat op een stadium, toe het juffrou vol gesê, sy was skom in die kleuterskool. En sy wou nie saam dans nie. En toe sê die juffrou, ach kom ons dans nou maar allemaal om hierdie ou skom ou dochterkie. En my jong, en toe sy dit vir my het sê, toe die Here die waarheid eendag vir ons kom openbaar, toe besef ek maar, dis waar haar skaam vandaan kom. Sy is 'n vesting klaar gevorm, so maklik soos dit. Want sy is verskriklik selfbewus, sy is verskriklik, moet haar nie embarrass nie, moet nie verstaan van haar bespotting maak nie, sy wil nie, sy is erg oor skaam kry. En dat kom van daar af, maar toe ons dit ontdek, toe kon ons daar bid, ons kan haar vesting afbreek. Imagine nou ek as mama dit nie geweet nie, en sy word 'n vrou van 40 met daai. Verstaan jy dan, wat die nicest van vandag se boodskap is, ons het dalk nie hierdie waarhede geweet toe ons kinders was nie, maar nou kan ons dit deurtrek na ons kinders toe. Ons kan vir ons kinders hierdie goeders gaan verduidelik, of ons sê, pas op, ons bid hier oor, moet nie hierdie glo nie, is 'n leen van die vyand. Kom ons snap sommer hier af, dat hy nie verder en verder gaan nie. En weet julle wat hoe werk die vyand? Soos daai arme kind wat die juffrou voor gesê het, sê nou maar, kan nie lekker klei speel nie, sukkel met graad 1, hoeveel jy nou matriek kry? Die vyand het daar so 'n vestingie kom plant, na? So hy het 'n plan van vernietiging vir ons almal se lewens. Maar dan kom hy, is toch al oulik, na? En dan wat hy doen is, hy sorg dat hy vesting kom bevestig, iwer in jou lewe. So dit is asof hy soke baksteentjies inbou, so wat ons aangaan dier die lewe. So hier so by graad 8, doen die kind dalk nou sleg aan een of ander toets, hy druip nou een toets, en dan sê sy, yes, ja, weet jy wat, die juffrou in graad 1, sy het eintlik visie gehad. Sy het geweet, ek is nie baie slim nie. So, die sien ek het nou. Jy weet, en dan begin jy die leen nog meer te glo. Dis wat hy doen. In plaas daarvan, dat jy ander persoon sal sê, hoorie, miskien kan die juffrou dit hierdie werk lekker verduidelik nie. Of miskien moet ek het gaan vir extra klasse. Ek verstaan net nie hierdie werk nie. Jy weet wat iemand anders se waarheid sou wees. Maar omdat jy gewoond is met van, ek is nie so slim nie, dan vat jy eerder die leen verder en verder en verder in jou lewe. En dis wat 'n vesting is. En weet julle wat is nog 'n vesting wat die vyand baie graag vir my en jou kom vertel, is juis hierdie vyand, baie van ons kom dalk uit gesinne uit, nie almal nie, maar wat jy dalk sukkel met jou pa, jy het nie 'n goeie verhouding met jou eie pa nie, ne? Hy is dalk hard, hy is koud, hy is liefdeloos, hy is moeilik, dit is dalk net nie, dit is net nie, jy weet, en dan sukkel ons as ons ouer word om te identificeer met 'n hemelse pa. Kan jy sien die vesting wat die vyand met dit ook kom vaslet? Baie subtiel, maar nou, denk jy, maar as my aardse pa so is, want dis jou verwysing, dan moet die hemelse pa, ons God is seker ook kwaai, is 'n kwaai God, is 'n harde God, jy weet, ek moet hom nie teleerstel nie, ek het nou weer gefouteer, ek kan my seker nie weer vergewe nie, en dan begin ons daardie leen te glo oor God ook, wat nie waar is nie, want hy kom wond ons juist in die kritiese area in ons lewe. En soos ek gesê het, jy kan baie tyd en geld spandeer aan allerhande terapeute en rehabilitasiesentrums, maar as jy nie die geestelike deel deel maak daarvan nie, dan gaan jy nog steeds gebind wees in die area. Jy gaan tydelike verligting kry, maar jy gaan gebind bly. Jy moet by die wortel uitkom. Weet, dit is soos 'n boom. Jy kan al die appels gaan afval van die appelboom. Oor 'n maand het hy actually weer appels. Maar as jy die boom gaan afkap by die wortel, dan het hy nie meer appels nie. Dan het jy die probleem opgelos. En dis hoe die goeders werk. So jy kan dalk tydelik gou al die appels afval en jy voel beter, alles lyk beter, maar dit groei terug. As jy nie die wortel van die probleem ontdek het nie. Kyk gou wat sê Lukas 4 vers 18. Dat Jesus het gekom om die gevangenes vry te laat. Om die wat gebroke van hart is te genees. Om die wat blind is weer te laat sien. So hier sien ons dat Jesus het juist gekom onder andere om hierdie vestings, wat ons nou van gepraat het, vir ons te kom neerwerp in ons lewens. Vestings wat opgerig is dier die vyand, daai brullende leeu wat ons weet net steel, slag en verwoes in mense se lewens. So mense wat vasgevang is deur kettings van byvoorbeeld sê nou maar depressie, hulle het baie keer geen hoop nie. Hulle sien geen uitkomst nie. En weet jy wat, jy is aan jy in depressie, soos jy letterlik verblind vir hierdie waarheid van God. Dis wat hy doen, hou jou verblind vir God se waarheid oor jou lewe. Want jy kyk net vas in jou omstandighede en dis asof jy nie verby dit kan sien nie. Dis asof jy nie die hoop kry nie. En Jesus kom en hy sê, ek het juist gekom dat die blindes weer kan sien. Hy wil hê dat ons met nuwe oë moet kyk, dat ons daai waarhede moet ontdek, dat die fans ons nie so blind hou vir wie ons is en wat ons is nie. En dat hy het juist gekom om die gevangenis vry te laat, want eintlik is jy gevangene in jou gedagtes. Dis wat die vyand doen, hy wond jou daar in jou gedagtes en hy het 'n binding gevorm in jou lewe en hy hou jou daar. So waarheid moet God ons vry laat, Jesus ons vry laat, is juist hierdie tronke, hierdie vestings wat ons self opgerig het in ons gedagtes, wat hy ons moet kom vry laat, dat ons kan waarlik vrykom en kan begin leef in die droom en die plan wat God vir ons elkeen het, vir ons lewe, want hy het. God het amazing gedagtes vir ons, ne? En dan Johannes 8 vers 32 sê, dis die waarheid wat ons vry maak. Daai skrif, dit is so. God geef ons oor ons sy woord hierdie, hy pinpoint vir ons, dis wat jy moet doen. Dis hierna toe waar jy in op pad is. Maar pas op, dis die slaggat wat die vyand vir jou stel. Kyk hierna, kyk daarna. So dat ons eerder God se waarheid moet begin glo, as hierdie leen wat die vyand so graag vir my nou kom vertel, elke dag in ons gedagtes. Nou moet ons gaan kyk, wat is God se karakter? Ek en jy gaan nie weet wat is God se waarheid oor ons lewe, as ons nie weet wat is God se karakter nie, wat leer hy vir ons in sy woord nie. En eintlik as ek en jy 'n bietjie moeite gaan doen om die Bybel te gaan ondersoek, nie net lees nie. Die God sê ons moet die skrifte ondersoek, bestudeer, daar's 'n verskil deur in jou Bybel te lees en actually dieper in te druk en te kyk wat wil God my hier leer. Want die oomblik wat ons gaan die skrifte ondersoek, gaan ons agterkom maar hoor, dis my pa se hart. Dit is my pa se karakter. Verstaan, dit is, dan ek nie, maar hierdie kan nie van God wees, want dit is ek nie, dis teen sy karakter. So jy gaan mos nou weet, as jy vyand dan vir jy, gaan makliker, jy gaan meer daai gees van onderskeiding begin kry, om te kan identifiseer, maar wie is besig met my, wie mors met my? En weet julle wat, ek het net 'n paar skrifgedeeltes vinnig hier uitgehaal, maar julle weet, die woord is vol van beloftes. Daai tyd met Kiana, weet julle wat het ek gedoen, want partykeer, jy ken nie jou woord of jou Bybel so goed nie. Weet jy wat, en jy het nogal nodig om so nou aan hierdie woord, God se waarheid en hierdie beloftes wat hy vir ons gee, te sien. Jy weet, dit is moeilik as jy gou eers by jou Bybel moet uitkom en gaan opsoek. Jy weet, jy kry krisis daar in jou kar. Jy kry 'n slegte oproep, jy kry dit, jy kry dat. Jy is nie altyd by jou Bybel nie. Weet jy wat ek gedoen daai tyd? Julle moes sien wat my huis gelyk. Jy weet, daar was nie 'n kas wat nie vol skrif geplak was nie. Ek het gaan skrif uittik en ek het gelamineer. As ek die koffie uithaal, dan sien ek die skrif. As ek my make-up aansit, sien ek die skrif. As ek my tande borsel, sien ek die skrif langs my spieël. Ek was sommer my mure, mense het sê ek het nie omgegee nie. As ek my links kyk, sien ek skrif, as ek regs kyk, sien ek skrif. Ek het my vol gemaak met die woord van God, die waarheid, sy beloftes, dat ek meer daai waarheid begin glo as dit wat die vyand mee besig was in my gedagtes, want ek wou hy, hy was besig met my vrese en bekommernisse en onsekerhede en al hierdie dinge wat tog my oorweldig het en dan het ek net gesê okay kom agter hy sê maar wat sê God? Wat sê God? En ek het teruggegaan na daai waarhede en eerder die dinge bedink wat daar bo is. Ek maak my vol met daardie. So kyk gou-gou wat sê God vir ons in Johannes 10 vers 10. Staan daar actually dat God se hart is dat ons lewe en oorvloed moet hê. As jy skryf net verder lees dan staan daar en die dief is die een wat kom steel, slag en verwoes. Maar die voorste gedeelte sê, maar God se hart is lewe en oorvloed. Dis sy hart vir my en jou. Jeremia 29 vers 11 ken ons almal goed, maar daar staan dat sy gedagtes is vrede, nie onheil nie. Daai hoopvolle toekoms. Hy wil hê ek en jy, al is ons in 'n stikkende wêreld met uitdagings, is God se hart dat ek en jy 'n hoopvolle toekoms hier moet hê. Dat dit goedheid en guns ons sal volg. Psalm 23 vers 6 sê goedheid en guns sal ons volg. En Deuteronomium 28 vers 13 sê dat God het ons die kop gemaak en nie die stert nie. Weet jy wat hy ons is die kroon van sy skepping, dis wie ons is. Ons moet weet wie ons is in Christus. So as God se hart vir ons lewe in oorvloed is, hoekom is ons gedagtes dan alles behalwe hierdie lewe in oorvloed? Want dis, jy weet, ons lees hierdie, maar ons voel dit nie. Een van die vyand kry dit reg om dit te kom steel by ons elke liewe dag. Weet, hy kry dit reg om in ons gedagtes te kom mors met ons, deur vir ons hierdie leens te kom vertel, wat ek en jy dink, ek en jy aan onsself glo en dink. Ons dink is ons wat in ons koppe besig is. Jy is God se skepping, hy gaan nie van jou verwag om so negatief oor jouself te dink nie. Jy moet agterkom as iemand anders wat graag wil hê, moet min van jouself dink en negatiewe gedagtes koester om van 'n voet in die deur te gee in jou lewe. So die vyand is die een wat in ons gedagtes is en daarom het God geweet hy gaan daai strategie volg en daarom het God gesê vir ons in sy woord in 2 Korintiërs 10, neem julle gedagtes gevange tot gehoorsaamheid aan God alleen. Daai skrif sê dit eintlik so presies reg. Ons moet regtig moeite doen om my gedagtes gevange te neem. Dat ons nie kan plek gee vir hierdie vyand nie. Ok, so kom ons gaan kyk gou-gou. Hoe neem ons ons gedagtes gevange tot gehoorsaamheid aan God alleen? Want nou moet ons gaan kyk, hoe doen ons dit? Want dit, ons lees dit, maar ok, hoe doen ek dit? Wel, die, God het vir my nou gesê, die eerste ding, jy bedink die dinge wat daar bo is. So ek neem 'n bietjie meer tyd in die skrifte spandeer, dan gaan ons begin agterkom wat is God se waarhede, en dan moet ons wanneer die vyand met 'n leen kom, dan moet jy eintlik net daai leen vervang met 'n waarheid uit God se woord uit. So jy moet eintlik of 'n teenskrif gaan kry vir dit wat die vyand oor jou sê, en daar is baie, jy gaan dit kry, as jy moeite doen om die skrifte te ondersoek. En weet julle wat, vandat ek hierdie waarheid besef het van om jou gedagtes gevang te neem tot gehoorsaamheid aan God, bid ek ook so vir my kinders. En dis iets wat ons moet onthou, dis ons kinders moet gaan bid. Dis iets wat ons moet bid, dat ons, ek bid baie dat die Here my kinders sal help om hulle gedagtes gevange te neem tot gehoorsaamheid aan God alleen. Hulle word elke dag blootgestel aan leens, aan maatjies wat boelie en al hierdie goeters, dat hulle daai leen dadelik kan identifiseer, hom dadelik kan verwerp in die naam van Jesus Christus. Dis reg. So dit is iets nice om huis toe te vat en dit vir jou kinders te begin bid. Want dis 'n manier om ons die vyand al sommer stop in sy spore in ons kinders se lewens baie keer. As jou kind 'n gees van onderskeiding kan hê, gaan hulle kies om goeie maats te vorm. Weet daai tipe van dinge. As ons dit kan begin, se gaan hulle makliker die vyand sien deur 'n verkeerde maatjie wat op hulle pad gestuur is en. Okay, so en ons moet besef, so wat ons moet doen is om hierdie vestings te af te breek, is ons moet begin besig hou met God se woord en sy beloftes en daarop te fokus. En dan moet ons weet, en ek het dit al baie gesê, lynreg teen elke realiteit wat die lewe na jou kant toe gooi, moet ons besef, lynreg teen elke realiteit staan daar 'n waarheid van God se kant af. So die dokter kan vir jou sê, mevrou, dit is fase 4 kanker. Die Lancet verslag kan dit vir jou sê. Jy weet dit, jy kan nie daarmee strein sê, oh nee, dit is nie dit nie, dan dink mense, ja, nou moet sy nog Denmark toe ook gaan, want sy verstaan nou nie eers nie, die dokter praat nou met haar. Nee, dit is jou realiteit. Jy kan nie daarmee strein, dit is die uitslag van die toetse. En die dokter kan vir sê, mevrou, gaan maar huis toe, ons kan niks meer vir jou doen nie. Maar lynreg teen daai realiteit wat die lewe na jou kant toe gegooi het, het God nog 'n waarheid wat daarteen staan. En jy kan sê, weet jy, dokter is reg, ek kan sien jy het nie meer hoop vir my nie, maar ek sal aanhou hoop en glo, want my God het nog hoop vir my. My God is die God van die onmoontlike. My God beloof in sy woord dat deur sy wonde is ek genees. En ek gaan op daai hoop staan. Ek gaan daai my waarheid maak, my belofte. Dis wat ek probeer verduidelik. Lynreg teen elke realiteit het God 'n waarheid. En ons moet daai twee bymekaar uitbring. En daarom moet ons kies om op hierdie belofte van God te staan. En solank as wat ons gedagtes kan kry om op Jesus te fokus, gaan ek en jy wees soos 'n Petrus wat op water kan loop. Dis presies wat Petrus reg gekry het. Solank as wat hy sy gedagtes op Jesus gefokus gehou het, het hy op water geloop. Hy het nie die groot golwe om hom gesien nie. Maar wat het gebeur toe hy begin kyk vir die groot golwe om hom? Toe ewe skielik toe begin hy te sink. En dis daai wat God vir ons sê. Hou ons besig met die dinge wat daar bo is. So ons moet leer om God se waarheid in sy woord ook ons waarheid te maak. Ons doen dit te min. Ons is die vyand is baie meer besig met ons met leens as wat ons besig is met God se waarhede in ons lewe. En ons moet daai balans reg kry. Daai moet verander. Okay, so nou het ons het nou baie gepraat oor vestings. So ons weet nou, ek glo nie enige iemand gaan weer 'n vesting toelaat na hierdie gedeelte nie. Nou, want jy gaan nou vanaf nuwe vestings gaan nie maklik vorm nie, want jy het nou kennis. So jy gaan nou moeite doen om daai vestings af te breek, sommer van die begin af of te verwerp. Nie eers te vat nie. Daai gedagte gaan kom soos die eet van die appel soos vir Eva en jy gaan sê nee, ek gaan nie en jy gaan hom nie vat nie, so hy gaan nie vorm nie. Maar nou die probleem kom in, wat doen ons met vestings wat al lankal daar is? Want hulle is forte. Jy breek hom nie af nie. Hy's 'n moeilike struktuur. Hoe raak ek en jy nou ontslaaf van die ou goeters wat ons nog in ons binneste ronddra? So kom ons kyk vinnig net na wat sê God, hoe moet ek en jy ontslaa raak van daardie vesting? En wat nogal interessant is, selfs die medisyne het nou al bewys, né, dat 'n vaste denkpatroon wat ek en jy het, is dit verg verskriklike intensiewe terapie om jou denkpatrone, dit wat ons dink, ons daai bane, dis letterlik bane wat gevorm word in jou brein om dit te verander. Dis nie so maklik nie. En eintlik wat so amazing is, die medies bevestig net die wetens die God se woord, want God het vir ons gesê dis moeilik om hierdie vestings af te breek. Hy praat eintlik van hulle in medisy kan hulle praat van al die neurons en die aksons en die goeters wat by mekaar kom wat 'n denkpatroon is in jou brein. So eintlik praat hy daarvan in sy woord. Hy het dit al klaar. So ek en jy moet leer amper om ons breine weer te train om anders te dink, om hierdie vaste gedagtes wat vestings vorm te herprogrammeer. Dis eintlik wat dit is. Die medies is dit wat hulle sou sê. En die medisy sê hulle kry deurbrake, maar hulle het baie beperkings en ons weet hulle het beperkings van die geestelike deel met komponent met deel wees daarvan om waarlik vry te kom. As hulle daai deel kan bybring, dan is hulle reg. Dis alleenlik hoe jy werklik gaan vestings kan afbreek is wanneer jy daai geestelike komponent deel maak daarvan. So kom ons kyk gou-gou hoe breek jy nou hierdie vesting af. Wel die eerste ding is en jy gaan my nie glo nie. Jy moet actually agterkom, jy het 'n vesting. As jy nie weet hy's daar nie, gaan jy niks aan hom doen nie. En die vyand glo vir my, hou daarvan as jy nie weet hy's daar nie. Want as jy nie weet hy's daar nie, dan gaan jy niks aan hom doen nie, dan bly hy daar. Hy slymer so in jou onderbewussyn. Weet jy hoe baie weet ons nie van ons vestings wat ons het nie. Dis daar wat jy ewerslik net dink, waar kom dit vandaan? Jy het nie geweet jy voel so daaroor nie. En dit is goedjies soos mense wat misbruik maak van jou goedheid, net ewerslik Dan iemand dit weer aan jou, dan staan daar iets hier op in jou, en dan denk jy, ja, maar, dit, en dan eindelijk sê jy mooi gaan, dink jy, maar dit is my hele lewe lang, mense doen dit met my, en dit is eindelijk een vesting, wat jy opgewerk, en dan oorreageer, en voel jy weer slag, want dan het jy iets lelijks gesê vir iemand, en dat jou vrug verloor, en dan voel jy soos een simpel mens, en eindelijk is dit een vesting, maar jy het nie geweet jy het om hy, want die vijand wil nie hy moet weet, want hy wil om net op die rechte tyd, wil hy om aktiveer, juist dat jy as een mooi kind van die Here jou vrug moet verloor, dat hy jou getuienis kan kom steel. Verstaan jou werk, dis hoe hy werk, hy woont ons so. So die eerste ding is, jy moet weet, jy het 'n vesting. Nou, hoe weet jy het 'n vesting? Wel, jy gaan bid daaroor, en jy gaan vir die God vra die Heilige Gees vir jou begin wys, as jy vestings het. Die Heilige Gees sal vir jou openbaar, en die ander manier is, jy gaan die Bybel begin bestudeer en lees, want soos wat jy God, die woord meer lees, gaan jy agterkom wat God se waarhede is, soos deur sy wonde is ek genees. Ek is tot alles in staat deur hom wat vir my krag gee. So as die wêreld vir jou sê, hoor, jy is 'n mislukking, Dan sê, nee, maar God sê, ek is tot alles in staat om wat my krag is, so dis sy waarheid oor my, ook ek gaan nie hierdie leen vat, wat mense van my vertel, of oor my kind vertel, wat nie op die skool kan deurkom nie, ek, nee, dit is nie jou waarheid nie, my kind, jy is tot alles in staat hier wat jou krag is, moet nie worry wat die juffrou vir jou gesê het nie, dis daai, bring daai waarhede, so as jy nie jou Bybel lees nie, gaan jy weet wat God se woord en beloftes is nie, dan gaan jy dit kan deurtrek nie, so dis hoe jy die leen gaan identificeer. So, As jy vasgevang is, baie keer is ons in ons almal, en veral in ons land, is ons vasgevang in hierdie kettings van vrees en bekommernisse, en dit is nogal 'n kanaal waar hierdie vyand werk, en dit is ook een van dit is ook 'n vesting wat gevorm word. So nou, leef jy nogal, en ons moet verantwoordelik wees, ons moet versigtig wees, maar daar is verskil tussen om paraat te wees, en te kyk as jy by jou hek uitraai, en om in totale vrees te lewe. Want as jy in vrees is, dan die vyand jou gebind, want jy het nie lewe in oorvloed daar nie. En dan ewesklik kan ontdek het 2 Timoteus 1 vers 7 wat sê, maar ek het nie 'n gees van vrees nie. Dan sê, maar God het nie vir my hierdie gegee dat ek so moet voel nie, maar ek het eintlik 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. Wat sê, maar, want dis wat daai skrif sê, dan sê, okay, maar dis die waarheid wat God vir my sê, so ek moet hierdie my waarheid begin maak. En dit is hoe ons dit dan meer en meer gaan ontdek as ons dit so begin doen. So die eerste ding is, jy moet die Heilige Gees vra vir leiding en jy moet jou Bybel begin lees, dat jy kan agterkom wat is God se waarheid. En die volgende ding is, die oomblik wat jy agterkom wat is God se waarheid, dan volg die volgende stap. Want jy kan nog die waarheid ontdek, maar dan het jy nog 'n keuse. Dis waar die mense ding inkom, ons het 'n keuse. Gaan ek gehoorsaam wees aan dit wat God nou wil hê ek moet doen vorentoe? Want jy kan dalk agterkom iets in jou lewe moet nou verander, en dan moet jy nou 'n keuse maak, gaan ek dit verander, menende gaan ek gehoorsaam wees, gaan ek wegdraai van hierdie ding, of hierdie binding, of hierdie verslawing, of hierdie dit, en dan moet jy actually die stap in geloof vat, verder, dan moet jy actief ook raak. So die volgende stap is, eerste ding is, identificeer die vesting, en dan moet jy gehoorsaam wees, om daar die vesting te laat afbreek, aan alles wat God jou beveel, en dan moet jy die stap in geloof vat, actief. Want jy moet actually van jou kant af iets doen. Jy kan nie passief wees nie. Vesting word nie passief afgebreek nie. Dit werk ongelukkig nie so nie. So nou wonder jylle maar, okay, wat bedoel ek? Nou die maklikste manier om dit te verduidelik is, ons moet vinnig na die story van Jericho gaan kyk. Jericho se mure was 'n vesting. Jy kon nie deur daai mure nie, jy kon nie oor daai mure nie. Dit was soos 'n fort. Dit was 'n vesting. Ne? Toe kom God en hy praat met Josua. En hy sê vir my, geef hom baie spesifieke instruksies van wat hy moet doen om hierdie mure te laat val. En wat vir my so interessant is, God kon hy mure net laat val het, want hy is God. Hy kon het gesê, soos wat hulle aankom, sal die mure voor hulle in mekaar sak, en hulle kan net aanhou gaan in oorlog voer en hulle oorneem. Maar God kom en hy gee eintlik 'n baie vreemde instruksie vir Josua. Hy sê vir hom, hoorie so, die eerste 6 dae een keer om die stad loop. die sewende dag 7 keer om die stad loop. En dan moet die priesters die verbondsark dra en dan moet hulle op die ramsorings blaas op daai moment en dan moet julle eindelijk almal chipstil wees en dan moet julle almal weer skree. So God gee hierdie instruksies vir hulle. Presies. Wat interessant is, en dan sal die vestings val. Dis daai van partykeer met ek en jy gehoorsaam raak aan wat God vir my sê. As Josua dit nie gedoen het soos God nie, daai mure nie geval nie. So partykeer val ons vestings nie, want God verwag dalk van my en jou om ietsie te doen wat ons nie bereid is om te doen nie. Dalk deel van jou vesting wat moet val is God sê vir jou jy moet daai persoon gaan vergewe. Dit is deel van wat ek wil van jou verwag, want ek bedoel ek kan jou nie vergewe as jy nie vergewe nie, sy woord sê dit vir ons. Nou sê jy, Here, ek sal alles doen, maar ek kan nie dit doen nie. Kan jy vir my verwag om 'n persoon te gaan vergewe nie? En dan gaan jou vesting nie val nie. Jy sien, dis daai stap van gehoorsaamheid. Verstaan jy wat ek bedoel? Partyke moet ek en jy, en dan moet jy actually aktief raak om dit te gaan doen. Jy moet actually opstaan. Josua moes actually fisies om haar stap loop. Hulle moes hulle tekkies aantrek en hulle moes daai geloop het. En wat Josua ook anders gedoen het is, hy het nie geredeneer met God nie. Hoeveel keer redeneer ek en jy nie met God oor goeders in ons lewe nie? Josua het nie vir God gesê, hoorie, dankie, ek hoor, maar maak het nie dalk sin dat ons die eerste dag 7 keer stap, en die laaste dag 1 keer nie, want ons moet dan nog oorlog ook voer. As die manne nou 7 keer die laaste dag omstap, gaan ons nou moeg wees om oorlog te voer. Weet, ons redeneer so, Here, dalk het nie daaraan gedink nie. Dink ons wil vir die koning van die hemel en die aarde 'n bietjie raad en advies gee. Daar is 'n rede hoekom God dit doen. Jy weet, hy toets eintlik het ons gehoorsaamheid, man. Dit is wat hy aan die gang is. Hy is besig om ons gehoorsaamheid te toets. Hy kon die mure al lankal laat val het op hoeveel ander maniere. Hy is besig om my en jou gehoorsaamheid te toets. Dis hoekom hy vir ons instruksies in sy woord gee. En dan moet ons kies om aktief te raak in ons geloof om dit uit te voer. So, byvoorbeeld, sê nou maar, jy lees nou in Jakobus 5. As daar iemand siek is onder julle, moet julle salf en vir hulle bid. Nou het jou dogtertjie koors. Hy sê, Here, ek gaan dit nou doen. Nou salf en jy bid. Nou 2 ure later, dan sê, Here, hy koors is nog hoog. So 5 ure later, dan dink jy, Here, is Jakobus 5 ook vir my? Dan begin jy nou twyfel. Is dit in 'n ander konteks wat ek dit moet lees? Is dit bedoel vir my? Mag ek dit gebruik in my... Weet, kyk hoe vinnig begin ons twyfel. Nou kan jy wonder, het ek het verkeerd gedoen. Moet ek nog... Kan julle sien hoe maklik vat ons nie God op sy woord nie? En hoe maklik begin ons baie keer twyfel? Ja, weet jy wat, Daniel het 21 dae moes wag. Partykeer vat dit net so 'n bietjie langer, hoor. Dit vat dalk 24 uur, maar dan is jou kind genees. Weet, dit is daai van gaan ons vas staan, gaan ons vas aan ons geloof, daai volhard, daai dinge. En onthou wat sê Jakobus 1, wanneer ons twyfel, en dit is die ander strategie van die vyand, hy moet my en jou net kry om baie vinnig te twyfel. Die oomblik wat ons twyfel, dan is ons in agreement met die vyand. Die oomblik wat ek twyfel, glo ek die vyand meer as wat ek God glo. Dis hoe maklik dit is, en dit is hoekom ons baie keer sukkel met deurbraak in ons lewens, want ons twyfel so vinnig. Want ons is maar mens, en God verstaan dit, maar dis kom hy vir ons sê, probeer hierdie dinge reg te doen. Want die Jakobus 1 sê vir my en jou, as jy twyfel in jou hart, as jy 'n dubbelhartige mens, en dan sê hy, dan verduidelik hy daar, dis soos 'n golf op die see wat heen en weer gaan, en dan staan daar, so 'n persoon sal niks van God ontvang nie. Dis wat gebeur, so die oomblik wat ek in die twyfel kan, God is sy waarheid, dan glo ons hom nie. Dis die probleem, ons glo meer dit wat die vyand besig is om my te verkoop as 'n leen, en dis kom ek twyfel, dis kom ek vrese toelaat. En dan kom ons eintlik in 'n ooreenstemming met die vyand, en dan kry hy weer meer plek, sy voet terug in die deur. So, toe gehoorsaamheid volg, en toe aksie volg, toe val Jericho se mure, en dis hoe mens vestings afbreek. En in Lukas 6 vers 46 staan daar, en hierdie is daai een skrifgie in die Bybel wat ek sê, hier voel dit of die Here so bietjie met ons raas, wat ek opgetel het. Daar staan, en wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. God, daar's 'n skrifgie wat dit sê, so God sê, ek sê vir julle al hierdie goed, julle bly vir my bid. En as daai wat hy sê, wat noem julle my Here, Here? Julle bly vir my sê, ag Here, help my. Ag Here, kan nie net hierdie persoon fix in my lewe. Ag Here, kan nie net dit, kan nie net dat. En hy sê, Here, ja, maar ek het lankal vir jou gesê, jy moet dit en dit en dit doen. Lees my woord. En wat sê God vir my? Wat is daai aktief raak? Wat wil hy van my en jou verwag? Dit staan in sy Bybel. Hy sê vir my en jou, ons moet lewe spreek oor omstandighede. Daar is iets wat ons aktief moet raak. Hy sê ons moet die vyand weerstaan. Jy weet as jy die vyand moet weerstaan, Jakobus 4 vers 7, moet jy actually nogal effort insit, hoor. So dit gaan nie van self gebeur nie. Jy gaan nie passief kan wees en die vyand weerstaan nie. Dan sê vir ons in Matteus 18 vers 18, dit wat ons bind hier op die aarde sal gebind word in die hemel, dit wat ons ontbind op die aarde sal ontbind word in die hemel. So hy gee vir ons hierdie tools, na, om hierdie goeders te doen in ons lewe, maar ons moet actually daai tools gebruik en dit begin doen. So kom ek bind die koors wat my kind nou hier so lam lê. En ek kom bestraf die vyand wat daar nou aanval met hierdie siekte omstandighede. En ek ontbind God se genesingsvuur wat nou deur my kind se liggaam sal vloei. Dis wat hy vir ons gee om daai goeders te kan doen. En dan sê hy ook vir ons ons moet hom herinner aan sy beloftes, né? Oral sê herinner my aan my beloftes. Meneer, hoekom sê dit? As ons bietjie moeite doen om die goed te lees, dan gaan ons weet wat om hom aan te herinner. En dan sê vir my en jou, neem jou gedagtes gevange tot gehoorsaamheid aan God alleen. En as jou gedagtes wil gevange neem, jy kan dit nie doen as jy passief is nie. Jy is ook aktief as jy dit doen. Dit kos selfbeheersing. Verstaan? En selfbeheersing is een van die vrug van die gees. Verstaan? So, dis nogal moeite om jou gedagtes gevange te neem. Dis oorlog. Soos in Jesus, ek gaan nie omvat, ek gaan nie omvat, ek gaan nie omvat nie. Gaan hom verwerp in die naam van Jesus. Ek gaan nie hierdie glo nie. Ek gaan nou my Bybel lees. Ek gaan vir my waarheid vat en my gedagtes met waarheid vul. Dit is aksie. Dit is wat hy bedoel met ons moet aktief raak. So, om vinnig op te som, die eerste ding is identifiseer die leen. Heilige Gees gaan jou help. Jou Bybel gaan jy lees. Dan die volgende ding wat ek hier wil vinnig ingooi. Wanneer ek en jy agtergekom het ons te vesting, moet ons iewer vir die Here jammer sê dat ons daai leen geglo het. Dis eintlik bely dit. Want ek kan nie vrykom as ons nie dit bely het nie. Ons sondes bely, want dit is eintlik maar ons het in agreement gekom met die vyand dat aan iets ons kon verkoop het en ons het meer geglo as God op daai stadium in ons lewe. So ons moet net vir die Here sê, Here, jammer dat ek geglo het dat 'n juffrou vir my gesê het ek is nie so oulik in graad 1 nie. Ek moes eerder u waarheid geglo het wat gesê het maar ek is na u beeld geskape. U gedagtes van my is ver bo wat ek oor myself kan dink. Weet dis daai dan sê ek Here jammer, ek daai staan was ek klein, ek het nie geweet nie. Vergewe my dat ek die van toegelaat het om met my en dan sê God hy vergewe ons. Dis net 'n verklaring in die gees want jy moet daai ding breek. So jy moet jou sonde bely. Jy moet daai leen wat jy geglo het gaan bely en om daar stop. Dan die volgende stap is daai wat ons gesê het, nou moet jy gehoorsaam raak. Nou gaan God vir jou sê, "Oké, maar nou moet jy begin om lewe te spreek oor jouself." Want nou het jy hierdie gedagtepatroon gevorm van ek is nie oulik nie. Ek is nie slim nie. Ek sê al daai goeie, nou moet jy begin wanneer die vyand vir sê maar nou gaan hy natuurlik vir jou bousteentjies kom, nou gaan die vyand kom. Nou gaan hy weer goeie laat gebeur. Nou gaan jy iets simpels doen, soos jy gaan nie kan weet hoe om te WhatsApp nie. En dan gaan iemand vir jou sê, "Weet jy nie om te WhatsApp nie?" Verstaan jy? Of as ek rukkie terug kon nie 'n pin drop nie. Verstaan jy? Maar as ek nou alleen geglo het van ek dink ek is oulik want ek's tegnologies gestremd. Ek maak dit cool. Ek is nie so great nie, maar so what? Maar iemand anders gaan dink, "Oh, dis omdat ek in graad 1 nie kon klei speel nie, nou kan ek ook nie eens WhatsApp nie en almal kan WhatsApp." Verstaan jy? So iewers moet jy gehoorsaam raak aan daai ding van om te sê, "Ek gaan hierdie leen glo nie, man. So what? Ek leer op te WhatsApp. Sal iemand my nou wys? Ek kan hierdie ding leer." Dis daai van iewers moet jy gehoorsaam raak en actually aktief raak en sê, "Weet jy wat? Okay, miskien is dit iets eenvoudigs waarmee ek sukkel. Maar weet jy wat? Ek gaan nou vir Marie vra dat sy my kom wys vandag. Kom drink by my koffie en dan leer jy my gaga hoe om te doen of hoe om te Facebook of hoe om wat ook al te doen of hoe om 'n e-mail te stuur." Man, ek gebruik net sommer voorbeelde. Maar verstaan, dan raak jy aktief en jy doen iets daaraan. En dat jy kies om nie meer hierdie leen te glo nie. So what as die vyand vir jou bly sê, "Rarig, moet jy nou iemand bel om jou te help?" Dan sê jy, "Ja, vyand, en ek gaan dit na die tyd kan doen." So weet jy wat, ek gaan nie meer jou leens glo nie. En dit is dan wanneer die mure begin val. Dis wanneer die vestings begin breek in ons lewe. So daarom moet ons kies om nie op ons storms te fokus nie, want onthou hy werk deur die sigbare, maar om alleen op God se waarheid te fokus en dan om ons gedagtes te herprogrammeer met hierdie waarheid. So ons moet nou van vandag af 'n nuwe program download, Bybel 101 in ons gedagtes en dit is ons nuwe waarheid wat ons gaan moet begin proklameer. En wat so amazing is, ek wil vir julle vinnig 'n kort storie net deel nou met my oupa. My oupa het so gepreek. Hy was nie 'n pastoor nie, hy was nie 'n dominee nie, hy was 'n boer. Maar my oupa kon vir jou preek hoor. En my oupa het sy Bybel baie goed geken. En my oupa is oorlede toe ek in standaard 3 is, maar hy het hierdie impak op my as 'n dogtertjie gemaak, né? Want jy het so passievol geraak, het kwaai geklink, maar hy was passievol. En weet my oupa het verskriklik swaar dood gegaan. Hy het kanker gekry. Maagkanker, wat 'n verskriklike kanker is, né? Hy was uitgeteer en hy was swak en hy is na hospitaal gelê, né? En hy het regtig gely. En my oupa het vir my ma daai tyd iets gesê wat ons altyd sal bly. Hy het vir my ma gesê, "Weet jy hoe val die vyand my nou aan terwyl hy na hospitaalbed is?" En toe sê hy, "Maar weet jy, ek is so bly. Ek ken hierdie Bybel uit my kop uit." Want nou is hy so swak, hy kan nie eers sy Bybel optel om dit fisies te gelees het nie. En hy het geweet presies wat ek vandag sê. Die vyand kom vir jou met leens, is, o, waar is jou God nou? Kyk hoe swaar kry jy nou. Het jou God jou verlaat? Hoor jy, al die goed het dalk in my oupa se kop gedwaal. Hoekom sal God toelaat ek so seer hê? Hoekom so swaar kry? Maar hy het die skrif geken, so hy kon waarheid bring oral waar die vyand hom leen wou bring. En dis wat hy vir my ma daai tyd probeer verduidelik het. Jy weet, terwyl die vyand my so aanval in my gedagtes, kan ek ten minste skrif quote en vir hom terug sê, weet jy wat ek sal nie. En weet jy wat Jesus het presies selfde gedoen? Toe Jesus versoek is in die woestyn, het God, het Jesus presies dieselfde gedoen. Hy het vir die vyand gesê, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe. Dis ons wapen. Ons moet hierdie Bybel so goed ken. Hy moet nie net op ons bedkassie lê nie, hy moet in ons gedagtes wees. Dat wanneer daai dag kom wat jy hom nie kan lees nie, fisies kan optel, want jy nie meer die krag om te gaan skrif opsoek, jy moet daai skrif so deel wees van wie jy is, dat die Heilige Gees jou daaraan kan herinner. Dat jy juist kan staande bly. So daarom, moet ons begin om lewe te spreek, deur God se woord te verklaar oor ons lewe en te kies om elke negatiewe gedagte wat na ons kant toe kom te verwerp. En dan moet ons kies om in geloof te wandel. Hebreërs 11 vers 1 sê vir ons geloof is dit wat ons op hoop, maar nog nie kan sien nie. Wat beteken, solank as wat jy hierdie pad stap om hierdie vesting af te breek, beteken dat daai muur val nie dadelik nie. Jericho se mure het 7 dae gevat, toe val dit eers. Daniel het 21 dae gevat dat hy moes gebid het voor die engel Gabriel kon deurbreek na hom toe. Partykeer met ek en jy dalk lank vat om hierdie vesting af te breek. Maar as ons hierdie goeders wat ons gaan praat het oor vandag gaan begin toepas in ons lewens, gaan die vestings uiteindelik begin val in ons lewe. En dan gaan ons waarlik vrykom, want God het vir my en jou beloof, dis die waarheid wat ons vry maak. En nou is ons nie meer net passief en sê Here, Here nie. Nou is ons aktief betrokke, ons stap hierdie pad in geloof en in gehoorsaamheid aan dit wat God ons leer in sy woord en so val mure in mekaar, so breek vestings. Want wanneer ons die dinge bedink wat daar bo is en nie meer wat op die aarde is, en dis wanneer ons gedagtes begin herprogrammeer in lyn met God se waarheid en dan het die leen geen plek meer nie. En die vesting van die leen wat opgerig is moet val om plek te maak vir die waarheid van God. En wanneer ons dit reg kry om ons gedagtes aksie gevange te neem tot gehoorsaamheid aan God alleen, dis wanneer vestings dan begin val. En dan beweeg wanneer ons begin beweeg in hierdie autoriteit wat God vir my en jou sê wanneer ons op slange en op skorpioene kan begin trap, dis wanneer ons in daai posisie begin inkom in die gees, omdat ons ook nie meer in slawerny is nie, maar opstaan in God se waarheid, sy droom en wil vir ons lewe wat lewe in oorvloed is, goedheid en guns is en daai vrede wat alle verstand te bowe gaan. Kom ons sluit gou af. Liewe Here, baie dankie Here vir vanoggend, dankie Here vir elke vrou wat U gestuur het. Dankie Here vir die boodskap. Here, dankie dat U vir ons kom leer het van hoe hierdie vestings werk, hoe die vyand ons wil kom wond in ons lewe, Here, hierdie gewonde soldaat wat 'n maklike teken is. Here, my hart is dat U ons elkeen sal help dat ons gedagtes sal gevange neem tot gehoorsaamheid aan U alleen, dat ons nie vir die vyand sal plek gee hoegenaamd nie, dat ons nie meer vestings sal oprig in ons lewe nie, en dat die Heilige Gees ons elkeen sal lei na daai vestings toe, daai vestings wat die vyand nie wil hê ons moet ontdek in ons lewe nie, daai vestings wat dalk al van ons kinderjare af gevorm is, Here, dat ons by daai vestings kan uitkom, Here, dat ons daai vestings kan afbreek in die naam van Jesus Christus, dat ons kan U waarheid vat en U waarheid soos medisyne sal wees wat sal kom in elke wond van ons lewe sal kom insmeer, Here, dat daar waar die vyand ons kom wond het deur U leens, Here, dat U waarheid die genesing sal word. Daai genesing wat die gebrokenis van hart genees, die blindes weer laat sien, Here, en die gevangenes laat vrylaat. Ek bid dit en ek vra dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen.